Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moje današnje gošće su lingvista Marina Spasojević. Dobar dan, dobrodošli. Književnica Ljubica Arsić, dobar dan.
Dobar dan.
Lijepo je što vas vidimo i u emisiji Sporovi u kulturi, da. I profesor ekonomije Hristina Mikić, dobar dan, dobrodošli. Mi ćemo se danas baviti, dakle, srpskim kao nadpredmetnim. I postavit ćemo ovakva pitanja ne samo tom problematikom, nego ćemo ići i na druge teme koje su vrlo bliske glavnoj. A evo za naše slušalce glavnih naznaka. Dakle, bilo je inicijativa da srpski dobije poziciju nadpredmetnog jezika u našem školstvu, ali da li se u tome uspjelo, pogotovo kada je reč o povećanju broja časova. Dakle, pitanje koje postavljamo, takođe je važno da utvrdimo i odnose koji postoje između izučavanja književnosti i srpskog jezika i zaključimo čemu se više pažnja poklanja u našim školama i na posledku pitaćemo se i o mogućnosti fakultativnog izučavanja srpskog u visokoškolskim ustanovama koje nisu jezičkog tipa. I da najpre pitamo Marinu Spasojević, koja dolazi iz Instituta za srpski jezik SANU. Kako vi promišljate ovu problematiku i da li često govorite, raspravljate o tome, a na određenim forumima i pokušavate da realizujete davno postavljenu ideju?
Naravno, pitanje srpskog jezika i u osnovnoj i srednjoj školi i na univerzitetima česta je tema i seminara i okruglih stolova i u poslednje vreme, znamo, poslednjih godina na interkatedarskoj konferenciji koja se održava u Tršiću i postavljen je zahtev pred nadležno ministarstvo da se poveća broj časova srpskog jezika i u osnovnoj školi, jer problem je taj što broj časova maternjeg jezika u odnosu na druge zemlje, recimo Francusku koja izuzetno neguje jezičku kulturu, je mali. Zatim u srednjoj školi takođe broj časova srpskog jezika je mali i on se svodi samo na nastavu književnosti, a ne i na nastavu gramatike. A da ne govorimo o univerzitetu, na filološkim fakultetima, na nematičnim katedrama srpski jezik se ne izučava ili se izučava izuzetno retko na pojedinim katedrama za strane filologije, a znamo da se ne može biti dobar prevodilac, da se ne može biti dobar nastavnik stranog jezika ako se ne poznaje maternji jezik, jer kako će neko upoređivati strukture dvaju jezika, kako će neko pronalaziti prevodne ekvivalente ako dobro ne poznaje svoj jezik. Takođe zamera se i kaže se da je to ako se nije naučio srpski jezik u osnovnoj školi, ni u srednjoj, kako će se on učiti na fakultetu.
I postavlja se pitanje zašto bi se učio srpski na fakultetu kad je učenik prošao, znači student u ovom trenutku, i osnovnu i srednju školu?
Zato što se jezička kultura mora negovati. To ne znači da na fakultetu treba učiti gramatiku kao u osnovnoj školi, već treba ovladavati funkcionalnom pismenošću. Zato što se na fakultetu ljudi školuju za javni rad, naročito na onim fakultetima nastavničkim, gde će sutra taj stručnjak biti u školi za katedrom, bilo da su to društvene nauke, bilo da su to prirodne nauke. Recimo, i ne samo da se bavi nastavom, nego i bilo kojom drugom oblašću. I ako su to i prirodne nauke, svejedno ljudi moraju da komuniciraju, moraju da ovladaju i formom pisane komunikacije i formom usmene komunikacije. Dakle, to je ono što se zove funkcionalna pismenost. Kako upotrebljavati jezik u određenoj govornoj situaciji, kako se ophoditi prema sagovornicima, kako u određenoj temi, kako obraditi određenu temu. Dakle, tu nije važno samo da se poznaje gramatika, nego je važan i izbor leksičkih sredstava u određenoj govornoj situaciji.
Ljubice, vaši učenici su imali zaista jednu dobru situaciju, imali su i sreće što imaju vas za profesora, istaknutu književnicu, ali recite, evo, kakva su vaša iskustva, kako ste vi predavali srpski jezik i književnost i da li je ipak književnost bila ispred srpskog?
Prvo bih htjela da kažem nešto o tome zbog čega smo se ovde sakupile, dakle o temi značaja srpskog jezika i književnosti otkad znam za sebe kao profesora se diskutuje i naravno uvek mi se čini da je to neko hvatanje vetra kapom, da to tako olako nekako prođe kao jedan formalni zahtev koji je možda teško ispuniti, a zapravo niko ne govori o tome zbog čega je važno da ljudi dobro govore, da ljudi mogu da kažu ono što žele, ono što misle i da neki način ovladaju jednim sistemom koji je vrlo složen, a to je jezik, jednim sistemom simbola koji nam služi ne samo da komuniciramo, jer mi možemo i grimasama, mislim, i najbanalnijim sredstvima, nego da nešto što je vrlo složeno u našem biću iskažemo. I zbog toga je jako važno, znači to stalno ponavljanje zašto nam je potreban srpski jezik, zašto su časovi smanjeni, mi se čini jednim opasnim deficitom. Znači to ponavljanje kao neka vrsta onako papagajskog ponavljanja, a ništa negde se u praksi ne preduzima, podrazumeva jedan odnos vrlo problematičan prema našem nacionalnom biću, sa kojim mi stalno mašemo, jel tako, i negde ostvarujemo nekakve formalne zahteve, a zapravo ne shvatamo do koje mere je jezik suština zapravo našeg naciona. Dakle, jezik je jedna forma koja podrazumeva, sada ne pričamo o složenosti, šta se sve tu ugrađuje, da ne kažem od klime, kao što je rekao Andrić, pa do nekih drugih stvari, do koje mere je važno da se taj sistem savlađuje od prvog razreda osnovne škole, da ne pričamo o maternjem jeziku u porodici, pa do kraja života, zato što ovladavanje jezikom, pismenošću podrazumeva hiljadu nijansi. Ne samo ovo što je Marina rekla da treba da kažemo i da izrazimo ono što je naša struka na jedan prihvatljiv, razumljiv način. Nama je cilj kao ljudskim bićima da se približimo drugim ljudima, da budemo voljeni i da volimo. Dakle, da iskažemo suštinske kvalitete naše emocije. Kako ćemo ako vladamo nekim najprovizornijim načinima izražavanja koji sve više uzimaju maha i na društvenim mrežama i na našim mobilnim telefonima. Dakle, književnost, o tome treba razgovarati, i znanje jezika, neodvojivi su po meni, i trebalo bi naravno tome posvetiti nužnu pažnju zbog toga što smo svedoci jako lošeg govora. Ne samo svakodnevnog, onog koji koriste mladi ljudi, da kažemo, ili ne znam, nego
da.
Vrlo obrazovani ljudi koje ja gledam na televiziji, koji su visokog obrazovanja, gde im je svaka četvrta i treća reč ovaj, ne mogu rečenicu da spoje i da zaustave.
Da, bez poštapalica.
Tako da možda treba uporno i uporno razgovarati o tome pa da neko dođe k pameti i da zaista poveća taj broj časova. Ja sam u srednjoj školi Mokranjac imala 3 časa nedeljno, što je apsolutno nedovoljno. Naročito za đake koji se bave instrumentom, koji su zatvoreni, dakle, kako da kažem, negde introvertni, jel tako, sami sa svojom muzikom, i negde to apstraktno bavljenje muzikom svakako da im oduzima i moć govora u smislu nekog saobraćanja, jel tako, rečima i govorom.
Da, nisu retki ljudi iz drugih struka koji odlično govore, kao evo Hristina Mikić koju ćete čuti pošto predahnemo, pa ćemo iz pozicije, njene pozicije, dakle i profesora Metropolitan univerziteta, čuti šta misli o ovoj temi.
Žene prolaze kroz grad, ja na uglu stojim sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. Dignem glavu, a tamo Maja Brist. Ona bi štela da je grizam list. Ona bi štela da zašljivi mene, ma morgen pokraj hrpe, tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanna. Tuda, 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 zakaj mene zoveš? Tuda, tuda, si sabila moj broj. Tuda, vrak mater zemi, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, oda samo tvoj. Lijepe žene prolaze kroz grad, ja na uglu stojim sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. O Duda, zakaj mene zoveš? Duda, Duda, si zabila moj broj. O Duda, Duda, vrak ti mater zemi, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, oda samo tvoj. Broj. Duda, Duda, vrak ti mater zemi, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, oda samo tvoj.
Nastavljamo naše razgovore o jezičkim temama i evo Hristinu Mikić pozivamo da nam kaže o svojim iskustvima. Vi ste najprije diplomirali na ekonomskom fakultetu, onda ste posle i doktorirali. I kakva su, dakle, vaša razmišljanja o srpskom jeziku u, dakle, profesiji kojom se vi bavite?
Pa, ja možda nisam u dobroj poziciji za ovaj razgovor, jer narušavanje jezičke kulture često, veoma često, dolazi iz ugla ekonomije. Pošto je ekonomija deo globalnih tokova i nekih ekonomskih integracija, vrlo često mi moramo, da bismo se uključili u takve tokove, da prihvatamo razne strane reči. Time se negde jezička kultura u ekonomiji i gubi. A tome doprinose i mnoge druge stvari. Da komunikacija, kao što je napomenula prethodna govornica, se pomera sa pisanog u digitalnu sferu i vi često morate neki ugovori digitalno da potvrdite nešto. I tu više komunikaciju ne vodi čovjek, nego algoritam koji mu nudi reči, koji mu nudi strane reči, koji mu nudi pogrešne srpske reči. Druga stvar jeste veliki obim anglosaksonske literature koja se koristi u sferi ekonomije i prava i pitanje kvaliteta prevoda. Mislim da u dovoljnoj meri u oblasti ekonomije nisu uključeni stručnjaci za jezik koji bi pomogli da u krajnjem ishodu takve knjige budu kvalitetno prevedene. I onda možete naći dva tipa knjiga. Jedne su koje su kvalitetno naravno prevedene, a druge su one koje koriste anglosaksonske kovanice i neke sintagme za koje postoje ekonomski termini u srpskom jeziku. To je već odluka izdavača, urednika, tehničkog urednika i svih koji učestvuju u lancu izdavanja knjige.
Kada ali nekad su, oprostite, postojali naučni i stručni prevodioci koji su bili odlični i bili su pri udruženju naučnih i stručnih prevodilaca, veoma ozbiljno udruženje, koji su vodili računa o svakoj reči.
I dalje postoje.
Postojali su i kursevi gde su se obučavali budući prevodioci, baš da iz specijalizovanih oblasti mogu da kvalitetno prevode.
I dalje postoje kvalitetni prevodioci za ekonomsku oblast, ali je pitanje koliko izdavače mogu tako kvalitetnog prevodioca da angažuju. Kažem, to je na nivou poslovne politike izdavača. Ja bih se ovde skoncentrisala, pošto nisam uključena u tu oblast, šta su uzroci zapravo narušavanja jezičke kulture u ekonomiji, dakle oni dolaze, oni ne dolaze samo iz jednog izvora. Jedan izvor je naučna literatura na kojoj se insistira da bude anglosaksonskog porekla, prevodi takve literature ili čak korišćenje izvorne literature kao obavezne literature na predmetima. U sistemu akreditacije visokoškolskih ustanova vi imate obaveznu literaturu i dopunsku literaturu. Jedan od kriterijuma nalaže da dopunska literatura bude sa anglosaksonskog ili stranog područja. Druga stvar jeste neprilagođeni engleski jezik u naučnim radovima. To je sada na nivou stručnih časopisa u oblasti ekonomije i tu opet imate dve grupe časopisa. Neke koje mogu da obezbede dobru saradnju sa stručnjacima za jezik i gde su radovi mnogo kvalitetniji u tom smislu prezentovani na srpskom jeziku i lektori intervenišu, kako da kažem, kod tih reči i druge koje ne vode računa o tom aspektu. Ja ću samo navesti evo dva primjera koje su mi sada u glavi. Jedno je taxation, to je inače oporezivanje na srpskom jeziku i vi možete da nađete rad u kom se koristi reč italic taxation kao reč koja nema adekvatno značenje u srpskom jeziku, a drugo je prezervacija, vidim da ta takođe reč dosta počinje da biva zastupljena u srpskom jeziku. Naša reč je zaštita, najčešće se koristi za zaštitu kulturnog nasleđa. Ono što vidim kao dobru stvar koja može da pomogne svima nama da poboljšamo jezičku kulturu u oblasti ekonomije jeste ta što su moji studenti, na primjer, veoma svesni koliko im je nepotreban, koliko im je potreban neki fakultativni oblik nastave koji bi se bavio jezičkom kulturom. Kad ste me pozvali da gostujem,
vi ste rado prihvatili
emisiju. Da, ja nisam iz ove oblasti,
ali jeste
potpuno iz jedne druge perspektive da govorim. Ja sam pitala moje studente šta oni misle o ovome, da ne bih ja sad pričala kao neki autoritet, ja mislim da je potrebno studentima, da li oni osjećaju potrebu za jezičkom kulturom u ekonomiji i slično, i oni su svi vrlo pozitivno odgovorili i jednostavno im i nedostaje što ne postoje neke mogućnosti da oni fakultativno mogu da izučavaju jezik. Čak su mi neki od njih dali primere, pošto su završili srednje škole u inostranstvu, kako se vodi račun o jezičkoj kulturi u drugim zemljama i neko svoje lično iskustvo na tu temu. Tako da mislim da postoji potreba i da treba podizati javnu svest o tome šta znači jezička kultura u ekonomiji, jer ja mislim da me ekonomisti toliko ne obraćaju pažnju na to.
Ali i u svim neke drugim
druge,
oblastima.
Neke
i u medicini.
Druge komponente su možda bitne. Broj, ugovor, prava, obaveze, da. Tako dalje.
U pravu.
Ne lepota tog ugovora koji ćete da sklopite.
Da, u svim oblastima i u mašinstvu i nema oblasti gde nije potrebno brinuti o jeziku na način na koji mi evo danas pokušavamo da i problematizujemo, ali i da skrenemo pažnju na važnost. Ali vidite, Marina, vaša struka radi na svim ovim zadacima, problemima, donose se razne deklaracije. Ali gde se stane? Zašto ne dolazi do realizacije? Da li, neću reći, neko koči? To nikako ne razmišljamo na taj način. Ali da li bi bilo potrebno više, pa vidite kako je bilo sa zakonom o jeziku i upotrebi ćirilice. Trebalo je vremena da prođe pa da bude usvojeno i da uopšte dođe u skupštinsku proceduru. Zašto idu tako slabo u toj pravnoj proceduri predlozi od strane lingvista, kad su to, kako, to su ljudi bez kojih se ne može?
Pa naravno da ide slabo zato što lingvisti samo daju predloge, a to se usvaja u ministarstvu. Dakle, ministarstvo prosvete je to koje je odgovorno, kao i univerzitet kada govorimo o višem nivou obrazovanja. Ja ću podsjetiti da je Odbor za standardizaciju srpskog jezika još 2013. godine govorio na jednom okruglom stolu, to jest na naučnom skupu, o potrebi za uvođenjem srpskog jezika na fakultetima, a predsjednik Odbora za standardizaciju, profesor Sreto Tanasić, je uputio KONUS-u predlog, preporuku za uvođenje srpskog jezika na univerzitetu, ali je to odbijeno, iako se Studentska unija složila sa tim. Rektorka je prosto to odbila.
Evo vidimo iz primjera koji nam je dala Hristina da studenti jesu zainteresovani.
Da, studenti su zainteresovani. Da. Recimo, studenti Medicinskog fakulteta u Kragujevcu su tražili uvođenje srpskog jezika i studenti ne odbijaju, ali postoji očigledno taj neki problem tehničke prirode gde ne može da se uskladi kvantitet zato što se po toj nekoj normi u opterećenju studentskom, ja se tu zaista ne razumem kako se prave ti programi, oni imaju dovoljno svojih predmeta i smatra se da je to balast. Jednostavno da to opterećuje studente, a zapravo to studente osakaćuje, to je budući intelektualci.
Ljubice, šta ste vi uočili? Da li studenti, bez obzira kako je to programima i sadržajima regulisano, ali šta ste uočili? Da li studenti pokazuju više interesovanja zaista za književnost, a manje za jezik? Ili je...
To bi rekla konstrakta i šta ćemo sad.
I šta ćemo sad. I podići ćemo ruke.
Pa ne možemo da odvojimo, književnost i jezik. Mislim da je to nešto što treba da se izučava u toj zajednici, u toj simbiozi, da se negde pokaže kako je književnost zapravo jezik u onom najvišem smislu. Mi u svakodnevnoj komunikaciji možemo da upotrebimo, na primjer, 40.000 reči. To je sasvim dovoljno da mi možemo da se sporazumemo svakodnevno. Ali u književnosti postoji jedan stepen od 150, na primjer, 1.000 reči, gde učimo nijanse, sinonime. I na taj način to sve tako uzglobljeno podrazumeva jedno učenje, jel tako, jezika. E sad pričamo o tome koje struke više nekako bi trebalo da se obučavaju, jel da, na studentskim, na tim višim studijima. Ja mislim da to ne možemo da odvojimo. Zamislite lekara koji vam nešto izgovori pogrešno u nekom padežu, ja bi se bez obzira na njegove titule pomalo poremetila u nekoj sigurnosti prema tom autoritetu. Vrlo je važno, to je naš prvi kontakt s ljudima kako neko govori. I uopšte mi nije jasno, Marina je upotrebila jednu reč koja je jako važna ovde, koja nije reč iz njenih, kako je kaže, mentalnih sklopova, ali jeste iz našeg društva, balast. To me nervira i vi ste rekli da je, znači, studenti imaju svoje ispite, jel tako, imaju mnogo predmeta i učenje jezika je balast. Zašto u Engleskoj nije balast?
Gde zašto se, u Francuskoj
svaki,
nije?
U Francuskoj, gde, koji su vrlo praktični, moramo priznati, jel tako, gde na svakom fakultetu postoji učenje istorije, znači predmet istorija i učenje jezika. Zato što je to nešto što stvarno se podrazumeva. Pomalo mi deluje apsurdno naš razgovor da nekog treba da ubedimo do koje mere je jezik za jednu naciju važan. I nije mi jasno gde se to, stvarno mi nije jasno gde se to zaustavlja. Da li je pitanje praktično ili je to suviše ulaganje novca u stručnjake koji će možda držati te predmete. Mislim da bi trebalo mnogo više talazati o tom pitanju.
Da, evo,
sve lošije mladi ljudi govore.
Govore, tako je.
I to već počinje da biva alarmantno.
Da, ali niko ne obraća pažnju osim ljudi koji su iz jezičke struke.
Pa zato što stručnjaci nestaju, kako da kažem, i onda se pojavljuju samo oni osrednji koji ne mogu da prepoznaju šta znači dobro govoriti, šta znači napisati jedno pismo suvislo, obratiti se neko. Napisati na kraju jedan naučni rad koji treba da imponuje, znači, ne samo znanjem, nego i svojom pismenošću. A ovo što je gospođa govorila o anglizaciji, znači upadanju tih raznih engleskih reči, naravno da je dominacija engleskog sve vidljivije, ali meni se čini da mi malo imamo taj sindrom gospođe ministarke, da što više otmeno kažemo nešto upotrebljavajući strane reči, iako imamo sopstvenu reč. I da je to negde u našoj toj ksenofiliji pomalo sve što je strano, to je apsolutno fantastično, a kad kažemo možda na našem jeziku da to nekako snižava kvalitet.
Da.
Znači malo moramo da radimo zaista na značaju sopstvenog jezika. Mi stalno pričamo da li ćirilica, kako ćemo ćirilicu da stavimo u prvi plan, ali ja se više ovoga plašim. Gde će naš jezik zaista da preplave koje kakve reči koje su više pomodne nego što negde daju preciznost u značenju.
U čemu se najviše greši? Evo, greše i kada se kaže intelektualac, pa ne može biti intelektualac čovek koji je završio samo fakultet, a da nije
svojim... A
šta svojim...
je za vas, na primjer, meniha intelektualac?
Evo, ja ću vam reći, neko koji svojim delom doprineo nekom usavršavanju, recimo, u svojoj struci, ali i sa jednim opštim pogledom na sve.
Tako je,
da je sposoban,
naukama,
društvenim, da. I da je sposoban da promišlja problemski o stvarima. Tako ne je. Samo usko, stručno
tako je,
o onome za što se školovao, nego da ima jedan širi pogled i da je u stanju da kontekstualizuje ono o čemu u ovom trenutku treba i može da se govori. Dakle, šta će nama jedan lekar koji samo završava hiruški problem na telu nekog čoveka, ako taj lekar nema komunikaciju sa pacijentom i ne ume da se izrazi, ne ume da objasni šta je uradio? Jesu li takvi lekari potrebni? A imate i ove lekare koji su u toj humanističkoj liniji vaspitavani, ne samo kao lekari u svojoj struci, nego ljudi koji imaju velika znanja, oni su intelektualci koji umeju da priđu pacijentu, da upotrebe i znanja iz drugih oblasti kako bi tom pacijentu približili njegov problem i oslobodili ga onoga zbog čega je došao kod njega. A toga je sve manje. To imate veoma malo takvih lekara koji će vam na taj način prići. Uzela sam lekarsku struku zato što nekako imate najviše pisaca među lekarima kada je reč o tim drugim disciplinama. I evo, naše iskustvo i svetske književnosti i naše nam potvrđuje da su odlični kada su i pisci, neki od njih su savršeni. Je li tako?
Tako je.
Da. Marina se baš bunila u razgovoru koji je prethodio našem dogovoru za današnji dolazak. baš o tom načinu kako lekari ne umeju da se izraze u stvari u kontaktu sa pacijentom.
Tačno. Lekari zapravo sada, da kažem, eto, i ne samo u, na studijama, ide se na taj neki kvantitet, na tu neku formu, na obrasce. Sad su tako i lekari skučeni u svome radu, imaju određeno vreme za određenog pacijenta i onda se samo bave administracijom. Tako da razgovor sa pacijentom je sveden na davanje tih nekih termina, a pacijent to ne razume. Zato lekar mora, kada naročito lekari opšte prakse, moraju da promišljaju o tome kako se to kaže na srpskom, kako neka dijagnoza treba da glasi na srpskom, a ne da se taj razgovor svede na to što će on reći na prilagođenom latinskom jeziku, saopštiti pacijentu neku dijagnozu, šta vredi što to pacijent ne razume.
Da.
Mogu da uskočim samo malo. Dakle, ta razmena, znači, nije samo na nivou razumevanja dijagnoze, nego razmena između dva čoveka.
Tako
znači,
je.
Jedan čovek je ugrožen, traži pomoć od drugog koji je stručan. Na koji način će on rečima da tog čoveka negde podigne, da ga motiviše da se leči, da to je jako važno. Evo jednog primera, jedan moj rođak koji je poželao da specijalizira u Nemačkoj, ima neku vrstu ispita gde lekari, trojica lekara simuliraju pacijente. I sad pazite, on daje neke svoje simptome, ali kaže, znate, ja sam udovac i čeka od lekara budućeg, odnosno tog koga testiraju, da zapodnene o tome razgovor. Znači, ne da to prođe tek tako i da se samo negde formalno obavi taj pregled, nego da se emotivna ta struktura pacijenta takođe na neki način ispita. Kako će to da se uradi ako te tananosti u govoru nema?
Da.
To je jako važno.
Ljudi kad obole i od najstrašnijih bolesti, lekaru često nemaju podršku.
Reč je magijskog porekla. Reč može da vas potpuno negde uništi, da vas, kako da kažem, dekoncentriše, da vas baci, a isto tako može da vas podigne i da vas osokoli. Nemojmo ovo, mislim, reč nekako samo svoditi na neke formalne karakteristike, nego reč zaista ima svoju snagu i svoje dejstvo. Evo, mi sad pričamo, niko nas ne vidi, ali naše reči, naš govor negde deluje na ljude.
Tako je. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Mi smo u komunikaciji.
Tako je.
Холодно, я иду шагами быстрыми, осыпаемая. Jedino ovde carice nebesa na mom jeziku se moli bez zastanka. I ne laže ništa. I ne jede mesa. I 8 vekova posti bez prestanka. I kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, sve, sem ove stope na kojoj sad stojim, znam, još se iz ljudi nismo ispisali, a dok tebe ima da i ja postojim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. novembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Box donosi sjajne vesti. Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet, preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksnog sa svima u Srbiji. Izaberi Box. MTS, tvoj svet. Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Prepustite se zavođenju. Brint Erfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD Zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Eko.
Nastavljamo naš razgovor i evo, Ljubice, kada pišete, često se susrećete i vi, iako ste i profesor srpskog jezika i književnosti i renomirani književnik ili književnica, šta, kako
da vam... Sad sam književnica, ali svašta možda se desi.
Dakle,
složemo da menjamo pol i rod.
Renomirana književnica. Pa i vi imate često te jezičke nedoumice, tako gde da. Koju reč upotrebiti, da li će biti razumljiva, da li će biti u kontekstu. Koje su to najčešće reči koje...
Sad ću vam odati jednu tajnu. Mi pisci jako volimo da čitamo rečnike. Ja imam reči, da, znači gledamo rečnike, da čitamo, da susrećemo se sa rečima. Ja imam jedan rečnik sinonima koji rado okrećem i gledam i stvarno se zadivim nekom rečiju koju, na primjer, davno nisam upotrebila, a koja daje tako nekako finu jednu preciznost, na primjer, nečemu što treba da se naslika. Dakle, negde se onako malo instruiramo čitajući same reči, zato što to je nešto što, od čega se pravi ta građa, jel tako, to je nešto bez čega nema pisanja. I naravno, slušam druge ljude, na koji način ljudi govore, šta je to što je važno da kažu, ali bez obzira na svakodnevni govor, mislim da je čitanje knjiga u stvari neka vrsta rudnika, gde se kod pisaca, naročito za nas srpske pisce, jel, koji pišemo na srpskom jeziku, proučavanje naše građe, naše književnika, dragoceno. Kako jedan Andrić, kako jedan Crnjanski, Bora Stanković, Laza Lazarević, na koji način su, znači, stvarali tu svoju rečenicu, kojom preciznošću su opisivali nešto što migolji, kako da kažem, onom svakodnevnom nekom običnom saopštavanju. Znači, jezik mora stalno se uči. I pisac koji ne čita, koji ne uči, koji ne gleda, ne zagleda reči, ja mislim da on strašno negde retardira, da nije u stanju baš da sebe ispolji na pravi način.
Da, a intelektualci, bez obzira u kojoj struci da jesu, oni bi morali da čitaju više.
Mora da se čita, pa to je jedan, kako da kažem, ne samo trening, čitanje u stvari podstiče, mislim da je čitanje neophodno za formiranje ličnosti, da je to apsolutno preduslov da bi se formirala ličnost. A zbog čega? Zato što čitanje budi najviši stepen, da kažemo, psihičkog našeg bića, a to je fantazija. Fantazija u smislu nekakvog predočavanja situacije koja nam omogućava čak da možemo da budemo sažaljivi, da možemo da pretpostavimo kako se neko osjeća, znači ta empatičnost, moralnost, emotivni, jedan veliki, kako da kažem, taj sistem emocija koji posjedujemo, to se kroz književnost apsolvira. I bez toga mi ne možemo apsolutno da znamo ni šta osjećamo mi, a kamoli šta osjećaju drugi. Šta misle drugi, šta mislimo mi. Dakle, to je jedan trening, jedan zen budizam, kako da kažem, koji podrazumeva da mi nedeljno, svakodnevno moramo da čitamo. Da bismo ostali u toj vrsti negde forme koja nam omogućava da se razumemo.
Hristina, dajte jedan primer, evo, nekog, izmislite, možete da izmislite nekoliko rečenica sa upotrebom reči, anglicizama, na primer, koji se koriste u vašoj struci, u ekonomiji, a koje nemaju možda adekvatnu zamenu u srpskom.
To je u ovom trenutku teško pitanje, nisam zapamtila, ali ja bih možda se nadovezala na prethodnu sagovornicu za očuvanje jezičke kulture u ekonomiji, takođe bitno čitanje rečnika i pojmovnika. Ono što jeste problem, što se ekonomska terminologija vrlo često i brzo menja, pa ne može određenim rečnicima ekonomski fakultet izde dosta tih ekonomskih rečnika da se isprate zapravo sve promene u jezičkoj kulturi. Ali ja mogu da vam odgovorim koji je moj praktični odgovor, na primjer, kada vidim kod nekog da koristi neke termine za koje postoji reč u srpskom jeziku ili kao recenzent naučnih časopisa ili kod mojih studenta kad mi pošalju seminarske radove. Ja im uvek skrenem pažnju osim na nešto što je stručna problematika ekonomije i na jezičku kulturu. Pa im napišem komentar, ovdje imate srpsku reč, pogledajte, uputim ih na izvore. Da. Znači imate priručnik jezičke nedoumice, pogledajte, uputim ih na neke izvore, pa koliko je njihovo interesovanje da isprave takve greške. Ali ja mislim da svaki put kada gledate tuđi tekst ili kada napravite svoj tekst, jako je dobro da neko drugi takođe pogledi vaš tekst i da vam da te komentare. Ja moram da priznam sada, jako sam se lepo osjećala u ovoj emisiji, zato što ste rekli reči Matija, što da. Ja takođe mislim da je reč magije u ekonomiji. Imate puno stručnjaka u društvenim naukama, naročito u ekonomiji pravo da je taj suvoparni neka jezička kultura, ali vi kad pročitate ekonomistu koji je intelektualac i u društvenom kontekstu promišlja ekonomiju, njegov rad je kao književno delo, za razliku od onog ko možda na tom nivou ne razmišlja o ekonomiji. Tako da ovo sve što ste rekli, meni je bilo jako lepo, iako možda mnogi stvari nisam stručna da donesemo njima sud izvan ekonomske oblasti.
Marina, na koji biste vi rečnike uputili ljude da ih malo češće koriste?
Naravno, jednojezične opisne rečnike. Mi imamo veliki rečnik Sanu, u kome je osim najtananijih i najsitnijih značenja i podznačenja reči navedeni veliki broj primjera iz uzornih književnih dela, od najuzornijih srpskih pisaca, od Vuka do današnjeg dana, gde se sve to pokazuje. Slušala sam da su recimo veliki naši pisci, da je Ivo Andrić čitao rečnik Sanu kako se pojavi koji tom, čitao ga je kao roman i kaže da je ispisivao rečenice, da je ispisivao značenje. Samo tako može da se obogati leksički fond čitanjem, ali ne pasivnim čitanjem književnih dela, gde čitalac kada naiđe na neku nepoznatu reč to preskoči.
Ili ide samo na radnju.
Ide na radnju. već kad naiđe na nepoznatu reč ili na sebi neko nerazumljivo značenje poznate reči, da otvori rečnik, da pogleda šta je to, jer pisci naravno koriste reči da bi postigli neki stilski efekat, pa se onda koriste zastarele reči, pokrajinske reči, dakle ne one reči koji su nama u svakodnevnoj upotrebi, koji su deo našeg svakodnevnog leksičkog ili rečničkog fonda, i na taj način se obogaćuje i jezik, ali se na taj način i naš misaoni mehanizam proširuje, nadograđuje, raste. Prosto čovek raste na sve načine, ne samo jezički, nego i intelektualno. Jer ako imamo dovoljno bogat rečnik, mi možemo da se lepo izrazimo, precizno, fino, tanano, da prenesemo.
I da nas svi razumeju.
Tako je.
I zato nam je potrebna nastava jezika i književnosti, upravo zbog ovoga što je Marina rekla.
Na
da
fakultetima?
Na fakultetima i veći broj časova u srednjoj školi.
Ali vidite, odbijeno je to fakultativno izučavanje.
Znači, sledeći put da će biti opet odbijeno. Moramo da navaljujemo na ta vrata.
Pa struka da otvori, mora, vaša struka, Marina, vaša, vi morate da...
Mora da se stalno o tome
budete
priča.
Budete uporni
je
u tome.
To neophodno, to je nešto što čime rukovodi nastavnik, koji upućuje na rečnike, koji proverava, koji razgovara o književnom delu, koji proverava razumevanje. Bez toga nema čitanja. Naravno da je to jako važno, ali moramo stalno o tome da pričamo, pa će nekada da nam upali možda.
Da, evo u sredu, je li tako, 16. se biće obeleženo 75 godina postojanja, oprostite, i rada instituta, vašeg instituta, da, za srpski jezik, da, Srpska akademija nauka i umetnosti. To je zaista lepa godišnjica i dosta se toga uradilo.
A jeste, to je veliki jubilej za našu ustanovu i mi ćemo na Svečanoj akademiji da se podsjetimo našeg dosadašnjeg rada i rezultata koji su se pojavili u nauci o jeziku za 75 godina našeg postojanja, ali naravno to nije početak. Mi imamo i predistoriju svoju koja je počela u Srpskoj kraljevskoj akademiji sa poslanicom Stojana Novakovića da se otpočne na izradi velikog rečnika srpskog književnog i narodnog jezika.
I to još traje.
I to još traje i trajaće, hvala Bogu.
I nije promenjen naziv, što je retkost u odnosu na druge države koje su jednočlani naziv za rečnike odmah uzele, ovde i dalje srpsko-hrvatsko književno i narodno.
Da, zato što je rečnik tako počeo, ali tako to ne umanjuje je njegovu upotrebnu, ni naučnu, ni upotrebnu vrednost.
Ali ovde je stav nauke prevladao. I što se samog odnosa prema naslovu tiče, dakle, tradicija je ovde poštovana.
Tu je poštovana tradicija i rečnik Jazu je započet kao rečnik srpskog, hrvatskog ili srpskog jezika i tako je završen 1976. godine. Pa tako je započeta i izrada rečnika 1953. ogledna sveska, 59. prvi tom.
Da, evo mi smo na samom kraju našeg današnjeg razgovora. Dakle, ovladavanje funkcionalnom pismenošću, što je Marina na početku emisije rekla, je nužno. Što je Hristina Mikić rekla, da se u oblasti u kojoj ona jeste, narušavanje jezičke kulture često uočava, da su uzroci narušavanja jezičke kulture vidni u ekonomiji, na primerima na kojima nam je to objasnila, a književnica Ljubica Arsić nam je opet svoje viđenje cele situacije u malo širem tom kontekstu dala. Dakle, ljudi treba da čitaju da bi izgradili svoj jezik i obogatili jezički fond. I ne samo da bi na leksičkom nivou trebalo poboljšati taj fond i znanja,
da, na jednom mentalnom nivou, nego se, da, negde obogaćuje sadržajima koji prihvat prima jezikom. Jezik sam po sebi je biće. Jedno biće kojim mi ovladavamo, približavamo mu se i koristimo ga da bismo nekako prišli drugim ljudima. Da li je to nauka, pa objašnjavamo nešto što je naučni projekat, ili je to književnost, umetnost, pravo, branimo čoveka rečima, znači advokati koji ne govore dobro, apsolutno ne mogu da rade u svojoj profesiji.
Gube sporove.
Gube spor. Pa setite se Veljka Guberine, kako je on teatralno, kako je on govorio fantastično i tako negde je svojom sugestijom uspevao kao branilac, znači tamo u krivičnom pravu, da negde da odbrani život, da odbrani, on je imao tu svest da treba odbraniti život, da ubistvom ne može da se ubistvo kažnjava, ali rečju, on je negde smatrao da je reč apsolutno vrlo važna.
Tako je, reč je i tekako važna i ponovit ćemo još jednom da intelektualac može biti samo onaj koji dobro zna svoj jezik i da sve te akademske titule mogu za čas da padnu u vodu ako ne ostavi dobar utisak na svog sagovornika, a neće ostaviti ako ne radi na sebi i ne obučava se u svom maternjem jeziku na način na koji bi trebalo da bi ostavio utisak da jeste intelektualac. Hvala vam.
Hvala, hvala na divnim pitanjima i na divnom razgovoru.
Hvala. Naše gošće bile su Marina Spasojević, lingvista, književnica Ljubica Arsić i profesor ekonomije Hristina Mikić, a vas na praznični dan u ime današnje ekipe pozdravlja autor i urednik Meliha Pravdić.
That I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you start.